müsbət nəticə əldə etməyə çalışırlar. Onun ehtimalına görə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü bu ay New York'da BMT'nin baş assambleyasının iclasında olacaq.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunları da işləyəcəksiniz.
Bugün İlmar Məmməsiyarov Londonda Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək.
OPEC Azərbaycanda neft istehsalının artmasından narahatdır.
Azərbaycan teatrlarının pərdələri qalxır, bir neçə günə yeni teatr mövsümü başlayır.
Moskvanın Spartak futbol klubu Çempionlar Liqasında Münhendə keçirilmiş iki ilk oyunda yerli Bavariya 4-0 hesabı ilə məğlub olub. İdman yeniliklərindən xəbər tutacaq.
Və bugün çıxan səhər qəzetlərinin xülasəsini eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərətər verilişi davam edir. Bugün sentyabr ayının 13-üdür, həftənin 3-cü günüdür. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətiyarov Londonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Prezidentin Qarabağ danışıqlarında xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimovun məlumatına görə, həmsədrlər Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcəklər. Bu görüşlər vasitəçilərin regiona nəzərdə tutulan növbəti səfəri, bir də sonrakı danışıqlar üçün hazırlıq məqsədi daşıyır. Səfərdən nə gözləmək olar? Bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Londonda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üçün yaradılan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Ermənistan Xarici İşlər Naziri mətbuat xidmətinə istinadən Ermənistan mediasının yaydığı məlumata görə isə bu ölkənin xarici siyasət idarəsinin başçısı Vardan Askanyan artıq həmsədrlərlə sentyabrın 12-sində Parisdə görüşüb. Daha öncə Azərbaycan tərəfinin işğal altındakı ərazilərdəki yanğınlar məsələsini BMT və başqa qurumlarda müzakirə etmək istəyinə münasibət bildirərkən Ermənistan Xarici İşlər Naziri demişdi ki, bu baş verərsə sentyabr ayında Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşməyəcək. Politoloq Zərdüş Əlzadənin fikrincə, Azərbaycan tərəfi diqqəti yanğınlar məsələsinə yönəltməklə əslində həm də Ermənistanın elədiyini eləyir. Əsas diqqəti problemin həllindən yayındırır.
Rəsmi şəxslərin görüşləri yalnız erməni və azərbaycan xalqını aldatmaq məqsədi daşıyır. Bütün bu məsələni yanğın məsələsi ona görə qaldırırlar ki, əsas diqqəti ondan yayındırsınlar ki, Əliyev rejimi Qarabağ məsələsini həll etmək üçün, Dağlıq Qarabağlarda dillənmək üçün heç yerlən.
Politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə hesab edir ki, Azərbaycan tərəfi yanğınlar məsələsini gündəmə gətirməklə Ermənistanı əlavə kompromislərə vadar eləmək istəyir. Amma politoloq hesab edir ki, hətta bu fikir ayrılığı olmasaydı da və iki ölkənin xarici işlər nazirləri görüşsəydi belə, bunun problemin həllinə bir xeyri olmayacaqdı.
Azərbaycan bu yanğınlar məsələsini gündəliyə gətirməkdə güman verir ki, Ermənistanı konstruktiv mövqeyə yuvarlaya biləcək, gətirə biləcək. Ermənistan hal-hazırda çalışır ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin açıqladığı çərçivə sazişi reallaşsın. Ermənistan tərəfi ilə Azərbaycan tərəfinin qarşılarına qoyduğu taktika artıq müxtəlifdir. Ona görə yaxın zamanlarda nəsə real bir nəticə verəcəyinə mən o qədər inamım yox.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini Prezidentin Qarabağ danışıqlarında xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov mətbuata verdiyi məlumata görə həmsədrlərin Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşləri vasitəçilərin regiona növbəti səfərinə və sonrakı danışıqlara hazırlıq məqsədi daşıyır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə bağlı sonuncu dəfə nazirlər 2006-cı ilin iyunun 13-də Parisdə görüşüblər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bu ilin avqustunda regiona səfərindən öncə bildirmişdi ki, indi danışıqların elə mərhələsidir ki, siyasi qərar vermək məsuliyyəti prezidentlərin üzərinə düşür.
İlkin Məmmədov, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətiyarovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə bugünə nəzərdə tutulan görüşündən danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişimiz davam edir. İndi sıra çatdı Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarına. Deyirəm elə Ülviyə mən başlayayım. Məndə deməli Ayna qəzeti var. Qəzetdə Türkiyə şirkəti Ermənistanda açıq fəaliyyətə başladığı başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Türkiyənin iş adamları artıq açıq şəkildə Ermənistanla ticarət əlaqələrini genişləndirir. Belə ki, mərkəzi ofisi Antaliyada yerləşən Trispino GM şirkəti bu günlərdə Yerevanda 2 şöbəsinin təntənəli açılışını eləyib. Bunu qəzet yazır. Bu məlumatı Ayna'nın əməkdaşı ilə söhbətində adının çəkilməsini istəməyən Türk iş adamı deyib. Onun sözlərinə görə sözü gedən şöbələrdə yüzlərlə erməni işlə təmin olunub. Türk iş adamı deyib ki, bu Türkiyənin Azərbaycanla əlaqələrinə ciddi zərbə ola bilər. Müəllifin fikrincə bu fakt artıq Türkiyə və Ermənistan arasında açıq ticarət münasibətlərinin təməli kimi qiymətləndirilə bilər. Bununla da Türkiyə şirkətinin Yerevanda istehsal edəcəyi geyimlərin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə göndərilməsi faktı da istisna deyil. Bunu Ayna qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar, Lüviyyə.
Vəqişşəh qəzetinin əməkdaşı isə yazır ki, Konstitusiyaya görə 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının paytaxtı elan olmasına baxmayaraq, hələ ki, Bakının şəhər statusunu təsdiqləyən qanun qəbul olunmayıb. Qəzet yazır, bəlkə də ictimaiyyəti narahat edən Bakının çoxsaylı problemləri deyilə bu statusun olmamasından qaynaqlanır. Deməli, Şərq qəzetinin əməkdaşı sabiq millət vəkili Cümşud Nuriyevlə söhbət edib. Cümşud Nuriyev qəzetə bildirib ki, Bakı şəhərində 12 bələdiyyə olmasına baxmayaraq, şəhər statusunun verilməməsi anormallıqdır. Stat, Konstitusiya qəbul olunandan 3-cü Milli Məclis seçilib, amma özünü millət vəkili sayanlar bugünə qədər bu məsələ ilə maraqlanmayıblar. Bunu Cümşud Nuriyev Şərq qəzetinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, əslində qanunların Bakı şəhəri səviyyəsində işləməməsi deməkdir bu. Ətraflı bugünkü Şərq qəzetində tanış olmaq olar.
Deməli, Ülviyyə Yeni Müsavat qəzetində də bir belə bir yazı dərc olunub ki, İlham Əliyev qapalı müşavirə keçirəcək. Deməli, məqalədə müəllif yazır ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun məzuniyyətdə olduğu 10 gündən artıq müddətdə hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında xeyli vaxtdan bəri gedən savaşda sanki atəşkəs elan olunmuşdu. Ekspertlərin fikrincə, Ramil Subovun məzuniyyətdən qayıtması ilə bu savaş yenidən alovlanacaq və qarşılıqlı ittihamlar da daha kəskin xarakter alacaq. Müəllif adının açıqlamadığı mənbəyə istinadla bildirir ki, artıq daxili çəkişmələr son həddə çatdığından Prezident İlham Əliyev bu məsələlərə reaksiya vermək məcburiyyətində qalıbdır. Məlumata görə İlham Əliyev hakimiyyət daxilində savaş aparan qrupların rəhbərlərinə sərt üzünü göstərəcək. Mənbənin bildirdiyinə görə bu məqsədlə də yaxın günlərdə İlham Əliyev hakimiyyət daxili qruplaşmaların rəhbərləri və güc strukturlarının başında duranların iştirakı ilə qapalı müşavirə keçirəcək. Bunu Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə OPEC Azərbaycan neftinin ixracının artmasından narahatdır başlıqlı bir yazı təqdim edib. Burada neft ixracatçıları təşkilatı OPEC dünya neft bazarında qiymətlərin tənzimlənməsi və bazarda sabitliyin qorunub saxlanmasını bundan sonraki fəaliyyətinin əsas prinsipi kimi nəzərdən qaçırmayacaq. Qəzet yazır ki, təşkilatın prezidenti Nigeriyanın dövlət neft və yanacaq naziri Edmund Dakar OPEC-in dünən Viyana'da keçirilən 142-ci iclasında deyib ki, son bir neçə ayda, deməli 2 ayda bazarda dünya neft bazarında qiymətlər silsiləsi əvvəlki aylarla müqayisədə bir neçə dəfə yüksəlib. Müəllif iddia edir ki, OPEC Azərbaycanın neft ehtiyatlarının dünya bazarına ixracının çoxalmasından da narahatçılıq keçirməyə başlayıb. Xarici dövlətlərin kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatda deyilir ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda neft hasilatının yüksək səviyyəyə çatması dünya neft bazarında qiymətlərə müəyyən təsir edə bilər. Məhz bu amil OPEC-i düşündürməyə başlayıb. Statın sonu bunu bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələri idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Burada verilişimiz yarıdır, Vaqif. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 15 dəqiqə işləyir. Gəl xatırladaq xəbər başlıqlarını, sonra verilişimizi davam elətdirək.
Xatırladaq. Suriyada Amerika səfirliyinə edilmiş hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib.
Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində baş vermiş partlayışda azı 7 adam ölüb.
NATO-nun hərbi rəsmiləri bugün Brüsseldə Afqanistana əlavə qüvvələr göndərilməsini müzakirə etməlidirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Afqanistandakı NATO qüvvələrinin mandatını bir ildə uzadıb.
Birləşmiş Ştatlar İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində şim müvəqqəti dayandırmağı razı olması ilə bağlı onda elə bir məlumat olmadığını bilir.
Bunlara bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın. Verilişimizin maraqlı hissəsi hələ qalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Deməli, Ülviyyə, sən demə, insanda vicdan hissi 20-25 yaşlarında aktivləşirmiş.
Yəni o vaxta qədər olmurmu?
Yox, olurmuş. Yəni belə ki, yəni yeni yetmələrdə bu his o qədər də güclü olmur. Bunu alimlər deyirlər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun reportajında.
Və bədənin immun sistemi zədəli hüceyrələri müəyyənləşdirərək onları məhv edir. Xərçəng xəstəliyi əleyhinə həmin sistem təsirsizdir. Lakin Birləşmiş Ştatların Illinois Universitetinin alimləri PEC-1 adlı proteinin orqanizmin müdafiə sistemini xərçəngli hüceyrələri məhv etməyə təhrik etməyini öyrəniblər. Alimlər xəbərdarlıq ediblər ki, onun klinik şəraitdə yoxlanması azı 2 ilə yaxın çəkəcək. Londondakı Neurologiya İnstitutunda aparılan müayinələr göstərib ki, yeniyetmə uşaqların beynində vicdan, təqsir və başqasının halına yanma kimi hissləri nizamlayan sahələr böyüklərlə müqayisədə daha az aktivdir və yalnız 20-25 yaş həddində normal tərzdə işləməyə başlayır. Britaniyanın Wireless Intelligence tədqiqat şirkətinin hesablamalarına görə bugün dünyanın rabitə şəbəkəsində olan 2,5 milyarda yaxın mobil telefona hər ay daha 40 milyon ədəd yeni cihaz əlavə olunur. Köhnə mobil telefonların nəzarətsiz tullanması Greenpeace və Basel Action Network kimi ətraf mühiti müdafiə təşkilatlarını ciddi şəkildə qayğılandırır. Mobil telefonların bataryaları qurğuşun, civə, kadmium, nikel və arsen kimi sağlamlığa təhlükəli metallara ehtiva edir. Avropa Birliyi ilə Yaponiyada qanun istehsalçıdan belə məmulatları toplamaq və zərərləşdirməyi tələb edirsə, Birləşmiş Ştatlarda daxil olmaqla bir çox ölkələrdə belə qanunlar yoxdur.
Hocam, Rövşən Rahiboğlu elmdəki yeniliklərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Vaqif musiqi tanış gəlirdi.
Gəlir əlbəttə ki, özü də Arşib Malalanın müqəddiməsidir bu zeyrin.
Sentyabrın 19-da Opera və Balet Teatrı mövsümü Arşın Mallan tamaşası ilə açacaq.
Üzdə Üzeyir bəyəm doğum günü münasibəti.
Belədir Vaqif, deməli sentyabrın 18-də hər il Üzeyir Hacıbəyovun doğum günü Azərbaycanda musiqi bayramı kimi qeyd olunur. Həmin gün Opera və Balet Teatrı mövsümü bu tamaşa ilə açacaq. Paytaxtın başqa teatrlarda mövsümü açmaq, pərdələri qaldırmaq ərəfəsindədirlər ətraflı Kəbran Dilavərlinin söhbətində.
Bir neçə gündən sonra teatrlar, muzeylər, sərgi salonları qapılarını tamaşaçılara açacaq. Bununla da yeni mövsüm başlanacaq. Ancaq artıq açılışa başlayanlar da var. 75 yaşını keçirən Dövlət Kukla Teatrı yeni teatr mövsümünə cırtdan tamaşası ilə başlayıb.
Əziz uşaqlar, atalar, analar.
Kukla teatrı yeni tamaşalar da səhnələşdirir. Bu günlər məşq zalı qaynardı. Kuklalar da, aktyorlar da sizin saat adlı tamaşa üzərində işləyirlər. Teatrın baş rejissoru Əlikbər Hüseynov deyir ki, bu tamaşada kuklalar müğənniləri yamsılayacaqlar. Tamaşanın premyerası sentyabrın 24-də olacaq. Kukla teatrının hazırlayacağı yeni tamaşalar sırasında Kral, Mərk Məmməd, Bremen musiqiçilər tamaşalarda olacaq. Ələkbər Hüseynov deyir ki, artıq bir neçə ildir repertuardan çıxarılmış Tıq-tıq xanım da yenidən səhnəyə qayıdacaq.
Planlaşdırır, artıq başqa səpkidə nəhayət ki, Tıq-tıq xanım yenidən qoyulacaq teatrda. Eyni zamanda o şov proqramı da yeni bir ssenari ilə Ələkbər Hüseynov başlayacaq işləməyə bu ərəfədə və yəqin ki, yeni il qabağı onu da tamaşaçılarıma təqdim edəcəm.
Bu kukla teatrında olanlar və olacaqlar haqqındaydım. Akademik Dövlət Opera və Balet Teatrında da məşqlə erdim. Trupa Üzeyir Hacıbəyevin Olmasın Bu Olsun tamaşasını hazırlayır. Opera və Balet Teatrında ilk dəfə səhnəyə qoyulacaq tamaşanın premyerası oktyabrın 7-sində olacaq. Teatrın mətbuat xidmətinin rəhbəri Şükufə Amirzəyeva.
Bizim teatrda ilk dəfə qoyulacaq. Həm də yüksək akademik səviyyədə, gözəl səhnə tərtibatı ilə, kostyumlarla.
Opera və Balet Teatrı yeni mövsüm isə sentyabrın 19-unda Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Mal Alan tamaşası ilə açacaq. Teatrlardan Akademik Milli Dram Teatrı mövsümü sentyabrın 21-də Hökümdar və Qızı tamaşası ilə açacaq. Teatrdan verilən məlumata görə tamaşadan əvvəl teatr binasının qarşısında aktyorların əhali ilə görüşü olacaq. Sərgi salonları da yeni mövsümə hazırdır. Qala Rəsim Qalereyasının direktoru Eldəniz Babayevin verdiyi məlumata görə salon bütün yay açıq olsa da mövsümə xüsusi hazırlıq görüb.
Bizim hazırlığımız Azərbaycanın tanınmış adamlarından biri olan Mirteyib Xəlilovun fərdi sərgisi ilə müşayiət olunacaq. Eyni zamanda oktyabr ayında qalanın növbəti yaşı tamam olacaq. Hər halda növbəti sərgi ilə biz bunu qeyd eləyəcəyik.
İncəsənət Müzeyi, Dövlət Filarmoniyası, Respublika Sarayı da sentyabrın 15-dən sonra açılışlar keçirəcək. Yeni fəaliyyətə başlayan mədəniyyət ocaqları sırasında isə Bakı Yaradıcılıq Klubunun adı var. Uzun müddət fəaliyyətsiz qalmış, hazırda isə təmir işləri davam edən Yaşıl Teatrın açılışı isə gələn ilin mayında olacaq.
Kəbiran Dilavərli yeni teatr mövsümündən danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Anis Cim 102 FM dalğasında xəbərlər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bugün orta dalğadakı, yəni bu dalğadakı verilişimizdə siz həm də şəffaflıq verilişini qulaq asa biləcəksiniz.
Bu faktiki olan yolları mən görürüm, alacaq qabula tərəfsə, iki dəfə, bir dəfə yarım ucuz. 100 manat qoyublarsa o yollarda bizə 50-55 manat qalır. Vəssalam.
Əgər o pul doğrudan da təyinatı üzrə xərclənirsə, o yollar dağıla bilməz.
Mənə işin lazımdır, bir dənə smetasını verin, biz baxaq millətə televizorla. Bir də o yolun kəsiyini verin.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində yollardan və həmin yolların çəkilişinə ayrılan pulların necə xərclənməsindən danışacaq.
Marif Çingizoğlu'nun korrupsiya probleminə həsr olunmuş şəffaflıq proqramını düz 6 dəqiqədən sonra elə bu dalğada, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir, indi isə sıra çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondu ASPROM-u Avropa Birliyinin təsis proqramının yardımı ilə sentyabrın 18-dən başlayaraq 5 gün ərzində bölgələrdə yaşayan iş adamlarına daha çox pul qazanmağın yollarını öyrədəcək. Seminarlar Bakıda, Lənkəranda, Gəncədə və Qubada keçiriləcək. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəstəklədiyi seminarlarda yerli və xarici ekspertlər iştirak edəcəklər. Növbədə iqtisadi xəbərlərdir. Ülviyə, buyur.
Çox sağ ol, Vaqif. Bu ilin 8 ay ərzində Azal Dövlət Konserni tərəfindən Azərbaycandakı hava limanlarının yenidən qurulmasına 35 milyon yeni manata qədər pul xərclənib. Bu vəsaitin 5 milyon manata qədərini konsernin özü, qalanı isə dövlət büdcəsi ayırıb. Bu ilin 8 ay ərzində Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ABŞ Azəri Çıraq Günəşli yataqlarından 14 milyondan çox tondan çox neft çıxarıb ki, bu da keçən ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Konsorsiumun ilin sonuna qədər daha 8 milyon ton neft çıxarması planlaşdırılır. 2006-cı ilin sentyabrın 1-nə qədər isə şirkət Xəzər dənizindən ümumilikdə 75 milyon tona qədər neft çıxarıb. Azəri Çıraq günəşli yataqlarından çıxarıla biləcək ehtiyatların ümumi həcmi isə 730 milyon ton kimi göstərilir. Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi OPEC də artıq Azərbaycanda neft hasilatının və ixracının artmasından narahatçılığını ifadə edib. Milli Bankın məlumatına görə 1 Amerika dolları sentyabrın 12-sində 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 11 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyə olub. İqtisadiyyatda baş verən ən son yeniliklər də bu qədər. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi Vaqif, növbə sənindir, daha doğrusu idman yeniliklərinindir. Buyur, idmandakı son yeniliklər hansılardır?
Çox sağ ol, Ülviyyə. Deməli, Moskvanın Spartak futbol klubu dünən Çempionlar Ligası çərçivəsində Münhendə ilk oyunda yerli Bavariyaya 4-0 hesabı ilə məğlub olubdur. Elə həmin qrupda yarışan Lissabonun Sporting klubu isə Milanın Inter klubuna 1-0 hesabı ilə qalib gəlibdir. Deməli, burada Azərbaycanla bağlı da xəbərlər var. Bu günlərdə futbol üzrə Ölkə Kubokunun 16-da bir final mərhələsinin 6 oyunu keçirilibdir. Bütün oyunlarda güclər dəstəsini təmsil edən komandalar qalib gəlib. Nəticələr belə olub. Simurq, Arsenal 1-1, Xocavənd, MKTA, Araz 0-1, Neftçi 2, Inter 1-4, Xəzər Lənkəran 2, Olimpik 0-2, Rote, Fahni, Bakı 2-4, Xəzər Lənkəran, Göyçə 9-0. Oktyabrda isə futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə oyunlarına çıxacaq Azərbaycanın 19 yaşlılardan ibarət yığmasının baş məşqçisi Arif Əsədov qarşıdakı təlim məşq toplantılarına Moskvanın CSKA klubunda oynayan və artıq özünü əsas yığmada göstərmiş Vaqif Cavadovu da dəvət edəcəkdir. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığmasının baş məşqçisi Faiq Qarayev isə dünən Voleybol Federasiyasının mənzil qərargahında Dünya Qran Prisinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konferansı keçirib, yığmanın və Azərreylin planları haqqında danışan məşqçi Pekin Olimpiadasında qatılmağın əsas məqsəd olduğunu deyib. Onun dediyinə görə, oktyabrda Yaponiyada keçiriləcək dünya çempionatında yığmanın əsas vəzifəsi məqsədi ilk 8 komanda sırasında yer almaqdır. Ülviyyə, bugün olan idman xəbərləri bu qədər.
Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq, şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir deməli külək güclənəcək, gündüz 19-22 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycan rayonlarında şimşək çaxacağı, bəzi yerlərdə leysan yağacağı gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz 23-28, dağlarda isə 13-17 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi Səlviyyə, verilişimiz sonunda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Suriyada Amerika səfirliyinə edilmiş hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürmüyür.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin mandatını bir ildə uzadıb.
Birləşmiş Ştatlar İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində şim müvəqqəti dayandırmağa razı olması ilə bağlı onda elə bir məlumat olmadığını deyib.
Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində baş vermiş partlayışda azı 7 adam ölüb. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Burada Maarif Çingizoğlu'nun yolların çəkilişində baş verən korrupsiya halları barəsində danışacaq. Sizinlə bu son yarım saatı biz söhbət eləyirdik. Mən Ülviyyə Əsədzadə
və mən Vaqif Məmmədli.
Sağ olun, salamat qalın. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMSKM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.